नाले सजणे कु अस्सलाम अलैकुम सजणो अज असां सच्चाई दी राह दा पहला प्रोग्राम पेश करेंदे पए हैं। इन प्रोग्राम दे दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा हुण तुहाडी खिदमत विच पेश करे सू, दूजा हिस्सा तुसा आवण वाले प्रोग्राम विच सुन सो। मोहतरम सजणो अस्सलाम अलैकुम, तुहाडा मेज़बान परवेज़ तुहाडी खिदमत विच सलाम अर्ज करेंदे ते साडी दुआ है जो अल्लाह साईं तुहा को शाला खुश रखे अते शाद अते आबाद रहो। अल्लाह चाहंदे जो असा सारे ऊ सच्चाई दी राह को जाणू अते उंदे उत्ते अमल करूं जेहरी ऊ कायम कीती है, तां जो सारियां को अबदी अते हमेशा दी खुशी सलामती मिल वञे। असा खुश हैं जो अज एक बिया प्रोग्राम सच्चाई दी राह तुहाडी खिदमत विच पेश करन दी सआदत हासिल करेंदे पए हैं। पिछले प्रोग्राम विच असा सिख्या हा जो अल्लाह पाक जमीन आसमान अते समुंदर अते इंदे विच जेहा कुछ है किवें खल्क कीता। अल्लाह पाक छी दिहाड़ियां विच ए सारी शई बनाया अते अपने कलाम दी कुदरत दे इलावा कोई बिया जरिया इस्तेमाल ना कीता। असा ए भी सिख्या हा जो अल्लाह पाक ई दुनिया को क्यों बनाया। अल्लाह सई ई दुनिया को इंसान किते बनाया जैको ओ खल्क करन दा इरादा कीता हा, तां जो इंसान अल्लाह पाक दी शान को जहर करन दा बायस बने। अल्लाह सईं दी कितनी वड्डी मेहरबानी है जो ऊ इंझी सोहनी कायनात बनाई जिथां इंसान नेक अते खुशहाल जिंदगी गुजार सकन। अज साडे ई प्रोग्राम दा मकसद ए है जो पाकलाम विचों ई हकीकत को जाणू अते सिखूं जो किवें आदम को यानी पहले इंसान को खल्क कीता गया। अल्लाह सईं दे रहम नाल असां ए भी सिखसूं जो इंसान को केहरे मकसद कीते खल्क कीता हा। तौरेत शरीफ दी पहली किताब दे पहले बाब विच बयान कीता गए जो वल अल्लाह सईं आख्या जो असां इंसान को अपनी सूरत अते अपनी शबी वांगू बनाऊं अते ओ समंदर दी मच्छियें अते हवा दे पक्षी परिंदें डंगर ढोरें अते सारे जंगली जानदारे को ताबे करे अते अल्लाह सईं इंसान को अपनी सूरत वांगू बनाया। अल्लाह दी सूरत वांगू ऊकू बनाया, इन्हें को ऊ मर्द अते औरत बनाया। एक बहु वड्डी हकीकत साडे सामने है जैकू जानन अते समझन हर इंसान किते लाजमी है। रहीम खुदा पहले मर्द को अते वला औरत को अपनी सूरत वांगू बनाया। गौर करो जो अल्लाह सही इंसान को ई वास्ते बनाया तां जो ओ बिल्कुल उंदे वांगू होवे। हकीकत ए है जो इंसान दी तखलीक इंजी तखलीक है जो सारी मखलूकात कनु ज्यादा अहम अते अफजल है। फकत इंसान ही हा जैकू खुदा पाक अपनी शबी अते सूरत उते बनाया हा। हुण अल्लाह सईं दा कलाम जेरा फरमेंदे जो अल्लाह सईं इंसान को अपनी शबी वांगू बनाया तां ई गाल दा क्या मतलब है। दूजे बाब दी सतवीं ऐत च पाक कलाम फरमेंदे रबुल इज्जत पहले मिट्टी नाल बेजान इंसान बनाया, वल उंदी नासें विच साह फूक्योस तां ओ जींदा जागदा इंसान बन गया। ई ऐत मुबारका उत्ते गौर करेंदे होए असां ए गाल सिखदे हैं जो जदा रबुल इज्जत हजरत आदम को बनाया तां ऊ दू शई को इस्तेमाल कीता। पहली शै जिस्म जिरा मिट्टी नाल बनाया अते दूजी शै दम यानी रूह। इंसान कोई कुदरती मखलूक नहीं, इंसान जिस्म अते रूह दुहें दा मजमुआ है। खुदा पाक इंसान को ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਲਾ ਸਈ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਫਰਮੈਂਦੇ ਜੋ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਵਲਾ ਊ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦਮ ਯਾਨੀ ਰੂਹ ਫੂਕਿਓਸ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਈ ਬਿਆਨ ਕਨੂ ਅਸਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੈ ਜੋ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸਮ ਕੋ ਬਣਾਇਆ। ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸਮ ਕੋ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਸਮ ਕੋ ਪਹਿਲੇ ਈ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਜੱਡਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਕੋ ਸੱਟੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਜਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਆ ਤੁਸਾਂ ਕਿਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸਮ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਦਾ ਆਰਜ਼ੀ ਘਰ ਹੈ ਅਤੇ ਢਹਿ ਵੰਜਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਜਾਂ ਝੁੱਗੀ ਹੈ? ਈ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਜੱਡਾਂ ਸਾਡਾ ਤੰਬੂ ਵਾਲਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਹੈ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਕੂ ਅੱਲਾ ਸਈ ਕਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਇੰਝਾ ਘਰ ਮਿਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣੇ ਘਰ ਵਾਂਗੂ ਆਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਸਈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਿਸਮ ਕੋ ਰੂਹ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਜਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਸਈ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜਿਸਮ ਕੋ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ? ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੱਸੇਂਦੇ ਜੋ ਅੱਲਾ ਸਈ ਇਨਸਾਨੀ ਜਿਸਮ ਕੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ 20 ਕੇਮਿਆਈ ਅਨਾਸਰ ਪਾਤੇ ਵੇਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਦੱਸੇਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਕੇਮਿਆਈ ਅਨਾਸਰ ਇਨਸਾਨੀ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਈ ਵਜ੍ਹਾ ਕਨੂੰ ਅੱਲਾ ਸਈ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਊਦ ਜ਼ਬੂਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਏ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਨਾਵਟ ਕਨੂੰ ਵਾਕਿਫ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜੋ ਅਸਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਸਮ ਜ਼ਮੀਨ ਕਨੂੰ ਯਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਵੱਲ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਹ ਫਜ਼ੂਲ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਬਾਂ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਇੰਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਹਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਨਸਾਨੀ ਜਿਸਮ ਇੱਕ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਸਈ ਦਿਮਾਗ, ਦਿਲ, ਫੇਫੜੇ, ਮੈਦਾ, ਜਿਗਰ, ਆਂਦਰਾਂ, ਹੱਡੀਆਂ, ਪੱਠੇ, ਜਿਲਦ, ਅੱਖੀ, ਨੱਕ, ਕੰਨ, ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਬੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਰਤ ਅੰਗੇਜ਼ ਲਿੰਗ ਬਣਾਏ। ਹਰ ਲਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇ ਵਾਕਿਫ ਹੈ। ਫਕਤ ਅੱਲਾ ਸਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਵਣ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖੇਂਦੇ। ਈ ਵਜ੍ਹਾ ਕਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਊਦ ਜ਼ਬੂਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਏ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੇ ਸਾਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਹੈਰਤ ਅੰਗੇਜ਼ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਈ ਕੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇ ਜਾਣਦੇ। ਜੀ ਸਾਈਂ, ਵਾਕਈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਵਜੂਦ ਇੱਕ ਬਹੁ ਵੱਡਾ ਹੈਰਤ ਅੰਗੇਜ਼ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਆ ਇਹੋ ਜਿਸਮ ਹੈ ਜੈਂ ਕੋ ਅੱਲਾ ਸਈ ਆਪਣੀ ਸੂਰਤ ਵਾਂਗੂ ਬਣਾਇਆ? ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਇੰਝਾ ਨਹੀਂ ਥੀ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਅੱਲਾ ਸਈ ਤਾਂ ਰੂਹ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਸਈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀ ਸੂਰਤ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਤਾਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਫਰਮੈਂਦੇ ਜੋ ਅੱਲਾ ਸਈ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬੀ ਵਾਂਗੂ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਿਆ ਸਿਖਾਵਣ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਕੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਵਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਊ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਰੂਹ ਆਪਣੀ ਵਾਂਗੂ ਬਣਾਏ। ਸਾਕੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਜੋ ਜੱਡਾਂ ਖੁਦਾ ਰਹੀਮ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਊ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੇਜਾਨ ਹਾ, ਬਸ ਇਹ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਹਾ। ਖੁਦਾ ਕਰੀਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹ ਫੂਕਣ ਕਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? खुदा पाक जेरा सब कुछ करण दी कुदरत रखेंदे उं बाकी मखलूकात वांगू इंसान को हिको वारी क्यों ना बना दिता। मतां ओ इंसान को ए सिखावण चाहंदे जो इंसान को अपनी जिंदगी उत्ते कोई इख्तियार नहीं। इंसान अपनी कोशिश नाल, जोर नाल अते अपनी मर्जी नाल जिंदगी दा मालिक नहीं थी सकदा अते ना ही कहीं जानदार शय को पैदा कर सकदे। खुदा ताला ई जिंदगी दा मालिक है अते जिंदगी फकत उही कनू मिलदी है। जिंदगी इंसान दे इख्तियार च कहनी ए अल्लाह सईं दा एक अनमोल तोहफा है। अल्लाह सईं दे पाक कलाम विच फरमान है उंदी नासें विच जिंदगी दा दम फूक्योस तां ओ जींदा जागदा इंसान बन गया। अल्लाह सईं जेरा जिस्म बनाया हा दम फुकेंदे ही इंदे विच जिंदगी आ गई। इंदे विच जिंदगी क्यों आई? क्यों जो रहीम खुदा जेरा जिंदगी दा मालिक है ऊं इं जिस्म विच रूह सट दित्ती। पाक खुदा इं बेजान भुत विच अपना दम फूक दित्ता। हुण ओ जिंदगी जेरी अल्लाह सईं विच है ओ इंसान दे अंदर दाखिल थी गई वल ओ इंसान जींदा जागदा इंसान बन गया।
नाल फजल ए रब साया, नाल फजल ए रब साया, बख्श गुना यक मैडे वांगू रहम फजल कर तू उते मैडे। नाल फजल ए रब साया, रब साया, रब साया। चंगी तरह धो दे, चंगी तरह धो दे, मेडिकल सफाई मैं को कर तू पक्षा, बख्श दे यकी बुराई। नाल फजल ए रब साया, रब साया, रब साया।
खत लिखण के साडा पता है सच्चाई दी राह पीओ बक्स नंबर 311 लाहौर पाकिस्तान। एक दफा वाला दिसंदा सच्चाई दी राह पोस्ट बक्स नंबर 311 लाहौर पाकिस्तान। तुसा साको फोन कॉल भी कर सकदो। फोन करण कीते साडा नंबर लिख गिनो 0341 3043 110। एक दफा वला दसना 0341 3043 110। तुसा साको ईमेल भी कर सकदो। साडा ईमेल है listen.live77@gmail.com। तो स्पेलिंग दिसा देना listen.live77@gmail.com।